ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა, დღეს 6 აპრილია, ორშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. შემდეგ კი მე კახა მჭერლიძე მიკროფონს დაუბრუნდები და დღევანდელ გადაცემას გაუძღვები. ჯერ ბიძინა რამიშვილი ახალი ამბებით.
გამარჯობა. იტალიაში მიწისძვრას 90-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ბარაკ ობამა მხარს უჭერს ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანებას. ჰილარი კლინტონმა დაგმო ავღანეთის ახალი კანონი, რომელიც ქალების მიმართ დისკრიმინაციულია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. იტალიის ხელისუფლების ცნობით მიწისძვრას 90-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა და ასობით დაშავდა. ხალხის უმრავლესობა დაიღუპა აბრუცოს რეგიონში, რომიდან აღმოსავლეთით 100 კილომეტრზე მდებარე ქალაქ ლაკვილაში. ეს ყველაზე ძლიერი მიწისძვრა იყო იტალიაში უკანასკნელი 30 წლის მანძილზე. ლაკვილაში დაინგრა სახლები, ისტორიული ტაძრები და სხვა შენობები. რეგიონში ათასობით შენობა ძლიერ დაზიანდა. მიწისძვრა დილის 3 საათსა და 30 წუთზე მოხდა. შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახურის ცნობით მიწისძვრის სიმძლავრე რიხტერის შკალით 6.3 ბალს მიაღწია. იტალიის გეოფიზიკის ეროვნული ინსტიტუტი 5.8 ბალს ასახელებს. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა სილვიო ბერლუსკონიმ ქვეყანაში საგანგებო ვითარება გამოაცხადა და გააუქმა მოსკოვში ვიზიტი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას თქმით, მას არ სურს მუსულმანურ სამყაროსთან ამერიკის ურთიერთობა ალ-ყაიდის წინააღმდეგ ბრძოლით განისაზღვრებოდეს. დღეს თურქეთის პარლამენტში გამოსვლისას მან თქვა, რომ შეერთებული შტატები არ აწარმოებს ომს ისლამთან. მან ასევე ძლიერი მხარდაჭერა გამოუხადა თურქეთის გაწევრიანებას ევროკავშირში და თქვა, რომ ამით ევროკავშირი გაძლიერდებოდა. დღესვე ობამამ მაღალი შეფასება მისცა თურქეთის პრეზიდენტ აბდულა გიულის მონაწილეობას სომხებთან მოლაპარაკებებში, რათა გადაიჭრას ორ ქვეყანას შორის დიდი ხნის მანძილზე მოუგვარებელი პრობლემები. კვირას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი პრაღაში რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინას ეწვია. მან ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა ჩვენი რადიოს ავღანურ რედაქციას. ინტერვიუს დროს კლინტონმა მსმენელების წინასწარ ჩაწერილ შეკითხვებსაც უპასუხა. სახელმწიფო მდივანმა გააკრიტიკა ავღანეთში ახლახან მიღებული კანონი შიიტების სტატუსის შესახებ. კლინტონის აღშფოთება გამოიწვია იმან, რომ კანონი ზღუდავს ქალთა უფლებებს. კანონი, რომელსაც პრეზიდენტმა კარზაიმ ხელი უკვე მოაწერა, ჯერ არ გამოქვეყნებულა. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის თანახმად, ავღანელ ქალებს კანონით აეკრძალებათ დასაბუთებული მიზეზების გარეშე გავიდნენ სახლიდან. კანონით ქალებს აეკრძალებათ ქმრის ნებართვის გარეშე იმუშაონ ან მიიღონ განათლება. ახალი კანონი ავღანეთში უფლებას აძლევს ქმარს იძალადოს მეუღლეზე. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ავლაბრის რეზიდენციაში საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს შეხვდა. მიუხედავად წინასწარ გავრცელებული ინფორმაციისა, რომ დახურული შეხვედრის შემდეგ ხელისუფლება ოპოზიციას დიალოგისთვის ახალ წინადადებებს შესთავაზებდა, საპარლამენტო უმრავლესობას მსგავსი ინიციატივების შესახებ არაფერი უთქვამს. უმრავლესობის ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ პრეზიდენტთან აფხაზეთიდან დევნილების პრობლემების მოგვარებასა და ეკონომიკური კრიზისის პირობებში ინვესტიციების მოზიდვაზე ისაუბრეს. 9 აპრილის საპროტესტო აქციის ორგანიზატორი ოპოზიციური ლიდერების პარტიების ლიდერები დღეს ქვემო ქართლის რეგიონში ჩავიდნენ ოპოზიციის წარმომადგენელთა განცხადებით. ადგილობრივ მოქალაქეებთან შეხვედრების მიზანი, გარდა აქციის შესახებ მათი ინფორმირებისა, არსებული შიშის დაძლევა. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ მისი მეუღლის არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთ-ერთ დამფუძნებელზე კახა ხანდოლიშვილზე თავდასხმა ხელისუფლების მიერ ოპოზიციის დაშინების კიდევ ერთ მცდელობად შეაფასა. ხანდოლიშვილი გასულ ღამით ნიღბიანმა პირებმა სასტიკად სცემეს, რის შემდეგაც, როგორც თავად ამბობს, храмში გადააგდეს. გასულღამით საკუთარ სახლთან სცემეს კულტურის სამინისტროს ღონისძიებათა დეპარტამენტის უფროსი დავით ოქიტაშვილიც. მასზე თავდასხმის წინასწარ ვერსიად პოლიცია ყაჩაღობის მცდელობას განიხილავს.
ახალი ამბები ბიზნა რამიშვილმა გაგაცნოთ. თბილისში საღამოს 6 საათი და 5 წუთი შესრულდა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის კახა მჭედლიძე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
აქვე გაცნობებთ, რომ დღეიდან ამუშავდა რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის ახალი ვებსაიტი tavisupleba.org. ვებსაიტზე გაეცნობით ახალ ამბებს, რეპორტაჟებს, ანალიტიკურ მასალას, ტელეპროგრამებს, ასევე გთავაზობთ საავტორო ბლოგებს, სადაც შეგიძლიათ თქვენი კომენტარები და მოსაზრებები გამოთქვათ და მონაწილეობა მიიღოთ დისკუსიაში. ეს ყველაფერი ვებსაიტზე tavisupleba.org. ახლა კი ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილი შინაარსის შესახებ. საპროტესტო აქციების ტალღა დაიწყო ტელევიზიასთან, პოლიციამ მომიტინგეები ძალის გამოყენებით დაშალა.
არაფერი არ მოხდა რა. ვერ ნახეთ რომ პოლიციის ხელი დაადგეს?
რა სთავაზობს ხელისუფლება ოპოზიციას დიალოგისთვის? ასევე შემოგთავაზებთ ანალიზ ხელისუფლება და ოპოზიცია 9 აპრილის წინ. ვისაუბრებთ იმაზე, დამძიმდა თუ არა კრიმინოგენური ვითარება თბილისში.
მოტივი დანაშაულის ჩადენის მოტივზე საუბარი ამ წუთისთვის ძალიან მეტად არ არის გახსნილი, ასე ვთქვათ, მაგრამ ის იყო ნაცემი და შემდეგ დატოვებულია იქ მადრიდში, სადაც შემეშთა.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობა აპირებს გააუქმოს საქართველოს ხელისუფლების მიერ დამტკიცებული ყველა სამართლებრივი ნორმატიული აქტი.
მე ამჯერავს, რომ ის კანონირად მოიქცევიან და არ აიკავებენ იმ სახლებს, რომლებიც ჯერ გაცაცვეს და მერე დაანგრიეს ავგუსტოს ომის დროს. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის კანონის დარღვევა, იმიტომ რომ თავარი კანონია სოფლიოში ადამიანის საკუთრების უფლება, რომ იყოს დაცული.
ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ნაწილში გაგაცნობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას და თვალს გადავავლებთ საერთაშორისო ამბებს. და ბოლოს ჩვენს დღევანდელ გადაცემას დაასრულებს გიორგი გვახარიას პროგრამა „წითელი ზონა“. გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში კახა მჭედლიძე უძღვება. თბილისში დღეს რამდენიმე საპროტესტო აქცია გაიმართა. არა ძალადობას, ძირს იარაღი, ომის გარეშე. ამ მოწოდებით 6 აპრილს პარლამენტის შენობის წინ პროფკავშირების ქალთა ქსელი შეიკრიბა. დღესვე უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის ქირის გაძვირების გამო ახალგაზრდებმა გამოთქვეს უკმაყოფილება, ხოლო 9 აპრილის ახალგაზრდული ჯგუფის წევრები ავლაბრის რეზიდენციასთან ცდილობდნენ თავიანთი პროტესტის გამოხატვას. შესაძლოა არც ეს არის 6 აპრილის საპროტესტო აქციების სრული ჩამონათვალი, თუმცა ერთი რამის თქმა უდავოდ შეიძლება. ყველაზე ხმაურიანი გამოდგა არასამთავრობო ორგანიზაციის, რატომ საპროტესტო აქცია საზოგადოებრივ მაუწყებელთან. აქცია პოლიციამ დაშალა. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციის, რატომ წევრები დაგეგმილზე 10-ოდე წუთით გვიან გამოჩნდნენ ხმამაღალი საყვირებით, სტიკერებით, საღებავებითა და თოჯინით.
ეს არის თენგო. რატომ არის თენგო ახლა? რომ არსებობს ესეთი ამოუცნობი ობიექტი თენგო? აი გავაერთიანეთ ამ თოჯინაში და მოვიდა თენგო, რომ მოახდინოს პოლიტიკური ზეწოლა ყველაზე, ჟურნალისტებზე. აბა რა ძლიერია, ვერ ხედავთ რამდენი პოლიცია დაგვახედა. აი ამისი შეეშინდათ, აი თენგოს ამის ეშინიათ, ამისი თენგო, თენგო მოვიდა, ესინო.
ანდროისათვის ტელევიზიის კიბეებზე გამაგრებულნი იყვნენ პოლიციელები, რომელთაც დავალებული ჰქონდათ ერთის მხრივ ორგანიზაციის წევრების შენობაში არ შეეშვათ, მეორეს მხრივ კი მათთვის კიბეებისა და მიმდებარე ტერიტორიის საპროტესტო სლოგანებით აჭრელების საშუალება არ მიეცათ. პოლიციელებსა და აქციის მონაწილეებს შორის პირველი გაწევ-გამოწევაც სწორედ ამ ნიადაგზე მოხდა, რის შემდეგაც პოლიციამ აქციის მონაწილეები ტელევიზიის მიმდებარე ტერიტორიიდან გაყარა. რა გახდა აქციის იძულებით დაშლის მიზეზი? ამ შეკითხვაზე დაპირისპირებულ მხარეებს განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ.
არაფერი არ მოხდა რა. ვერ ნახეთ რომ პოლიციის ხელი დაადგეს? არა. პირველი დაგორწეს თვით.
ძალებს ხელს უწყავენ გოგოებს. ამის შემდეგ ტელევიზიის წინ ქუჩაზე შეკრებილ ახალგაზრდებს პოლიციამ კიდევ ერთხელ და თითქოს და სრულიად უმიზეზოდ შეუტია. გაფანტულ რატომელებს შორის კი 4 პატრულის მანქანაში იძულებით ჩასვა და ტერიტორიას გაარიდა. საპატრულო პოლიციის მიერ დაკავებული ახალგაზრდების ადგილსამყოფელის დადგენის საქმეში ჩაერთო სახალხო დამცველის აპარატიც. სახალხო დამცველის მოადგილის გიორგი ჩხეიძის ინფორმაციით, დაკავებულები თბილისის საქალაქო სასამართლოში არიან გადაყვანილი. სასამართლომ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე უნდა განიხილოს.
ჯერჯერობით, ანუ მე ასიმილავ თქო თავისთავად ამ ფაქტთან მიმართებაში ჩვენი შეფასება დროს სწავლობთ. დაკავებულები არის რამდენიმე მოქალაქე და სასამართლო პროცესი ჯერ ჩატარებულა ამ დროის წარსებული ინფორმაცია დაესწრება ჩვენი წარმომადგენელი ასევე შეისწავლიან რეალურად რა მოხდა და ნენ დაიღო მათი უფლებები და ამაზე გავაკეთოთ კომენტარს.
არასამთავრობო ორგანიზაციის რატომ წევრები მოვლენათ ამგვარ განვითარებას ნაკლებად ელოდნენ. საპროტესტო აქციაზე საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ისინი ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნის მიზნით შეიკრიბნენ.
ჩვენ რამოდენიმე დღეს წინ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია, საჯარო ინფორმაცია ბიუჯეტის და ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის შესახებ. მსგავსი განაცხადია ჩვენ დავწერეთ ხოლმე ხოლმე იმის გამო რომ გვაქვს გარკვეული ეჭვები იმასთან დაკავშირებით რომ ლევან კომანიშვილს აქვს ინტერესი და კონფლიქტი თავის თანამდებობაზე. ის გახლავთ TBC-TV-ს მეპატრონე მოგეხსენება და TBC-TV გამარჯვა პრაქტიკულად კონკურსების 60% ამარხზე. დღეს უნდა მიგვიღო ეს ინფორმაცია, მაგრამ აი ხო ხედავთ როგორ დაგხვდნენ, დაგვახვედეს პოლიციის კორდონი. ჩვენ მოვითხოვეთ პასუხი ჩვენს წერილზე, მაგრამ წერილის მაგალითად აგერ შემატყებით ჩამოგაცილეს კიდე.
გვითხრა არასამთავრობო ორგანიზაციის რატომ ხელმძღვანელმა ირაკლი კორძაია. მის ნათქვამს დავსცენთ, რომ აქციის მონაწილეებმა ოფიციალური პასუხი ბიუჯეტის ხარჯვის შესახებ საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან მართლაც მიიღეს. თუმცა ეს პრაქტიკულად იმ დროს მოხდა, როდესაც პოლიციამ აქციის დაშლის ეგრეთ წოდებული მესამე ეპიზოდი ორგანიზაციის 4 წევრის აყვანა განახორციელა. შესაბამისად ორგანიზაციის წევრთა პრიორიტეტებიც ამ ეტაპზე ნაწილობრივ შეიცვალა. ანუ ორგანიზაციის წევრებისთვის დაკავებული ახალგაზრდების ბედის გარკვევასთან შედარებით დოკუმენტის შესწავლა ნაკლებად საშურისა. საქმეა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ეკონომიკური კრიზისის დაძლევა, დასაქმება, უსაფრთხოების საკითხები და დემოკრატიული რეფორმები, როგორც ცნობილია ამ თემებზე შესთავაზა საქართველოს ხელისუფლებამ დიალოგი ოპოზიციას. დიალოგის წარმოება სასჯელთა ხსრულების და პრობაციის მინისტრ დიმიტრი შაშკინს დაავალა. დიალოგი 31 მარტს დაიწყო ოღონდ ხელისუფლებასა და საპარლამენტო ოპოზიციას შორის. მოლაპარაკებებში მონაწილეობა მიიღო ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმაც. შეხვედრა დიმიტრი შაშკინთან 6 აპრილსაც გაიმართა. ეკა წამალაშვილი მოგითხრობთ ამ შეხვედრის შესახებ.
შეხვედრაში მონაწილეობა ამჯერადაც საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა მიიღეს. ამასთან ხელისუფლების მიერ გახსნილ დიალოგს ამჯერადაც ესწრებოდნენ ეროვნული დემოკრატიული პარტიის და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. მოკლედ დიალოგი დიმიტრი შაშკინსა და ოპოზიციას შორის ძველი შემადგენლობით გაგრძელდა. რაიმე განსაკუთრებული ახალი შეთავაზება მასზე არ ყოფილა. ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენელ საპარლამენტო უმცირესობიდან ლევან მეფხვაძეს ხელისუფლების სახელით ოპოზიციასთან დიალოგის წარმოების უფლებამოსილების მქონე პირთან გამართული მოლაპარაკების დასრულების შემდეგვე საუბრეთ. ლევან მეფხვაძის თქმით, ძირითადი თემა მოლაპარაკებებისა იყო ინსტიტუციების იანდება და ამასთან დაკავშირებით სპეციალური სახელმწიფო კომისიის შექმნის იდეა, რომელმაც უნდა გაუწიოს კოორდინაცია ცვლილების მომზადებას. ლევან მეფხვაძემ გვითხრა ისიც მას და მის თანამოაზრეებს, როგორ წარმოუდგენიათ ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები.
საკონსტიტუციო ცვლილებები რომ მოიღეს, მაშინვე ვენეციის კომისიამ დადო დასკვნა ზუსტად ერთ თვეში, რომ ეს არის კვაზი ნახევარსამპრეზიდენტო მოდელი და შესაბამისად ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ეს ამის გაკეთების შეუძლებელი როგორ შეიძლება. საუბარია იმ ფუნქციების ჩამოშორება პრეზიდენტისგან, რომელიც ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყანაში არ შეიძლება მას ქონდეს.
ამ მიმართულებით ხელისუფლება აჩვენებს გარკვეულ დათმობაზე წამოსვლის მძავობას, აღნიშნა ლევან მეფხვაძემ. მაგრამ ეს თემა, ეს შესაძლო დათმობა, ვერ გახდა საფუძველი ოპოზიციის ფართო სპექტრულ დიალოგის დაწყების. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, შეთავაზება ხელისუფლების მხრიდან იყო ყველასთვის და შემდეგ თემებზე: ეკონომიკური კრიზისის დაძლევა, უსაფრთხოების საკითხები, დემოკრატიული რეფორმები. არასაპარლამენტო ოპოზიციაში შეთავაზებას არადეკვატური უწოდეს. მის მაგალითებმა თქვეს, რომ მიხელ სააკაშვილის ხელისუფლებასთან დიალოგს ერთადერთ საკითხზე, ხელისუფლების დათმობაზე და ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშნვაზე აპირებენ, თანაც ქუჩაში გამოსაყვანი ხალხის შუამავლობით. რადიკალურ ოპოზიციაში ასევე არაფრად მიიღეს ხელისუფლებიდან წამოსული იდეა 2010 წლისთვის თბილისის მერის პირდაპირ გზით არჩევის თაობაზე. 9 აპრილამდე, ანუ იმ დღემდე, როცა ოპოზიციის ლიდერებმა თბილისის ქუჩებში ხალხი უნდა გამოიყვანონ, 2-ოდეთ ღირჩება. დარჩენილ დროში ძალიან ძნელი წარმოთქმენია გაჩნდეს ისეთი შეთავაზება, ისეთი იდეა, რაც მხარეებს ხელისუფლებას და ქუჩის აქციების ორგანიზატორ ძალას დიალოგს დააწყებინებს. რადიკალური ოპოზიცია ხელისუფლების შეთავაზებას არ იღებს და ლევან მეფხვაძის აზრით პასუხისმგებელი იმაზე, რომ მხარეებს შორის დიალოგის დაწყება ვერ ხერხდება, მაინც ხელისუფლება. მართალია ოპოზიციაში აცხადება, რომ ერთ წელს Saakashvili წასვლაზე შეუძლიათ ლაპარაკი, ამ საჯარო განცხადების მიღმა დგას ცოტა სხვა გვარი მოსაზრებები და არის ძალიან ფართო სპექტრი საკითხების, რაზეც ამ ადამიანებს შესწევ თუნარი დიალოგის თუ კი შეთავაზება იქნება სხვა ფორმის, თუ დიალოგის მაგიდასთან ოპოზიციას თავად პრეზიდენტი მოუხმობს, უკითხა ლევან ოფხაძე. მაგრამ პრეზიდენტმა 6 აპრილს თავისთან საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელს მოუხმო. ალობრის რეზიდენციაში გამართულ შეხვედრაზე არ დასახელებულა რაიმე ახალი წინადადება ოპოზიციის თუ შესათავაზებლად. იყო საუბარი დევნილთა დახმარების პროგრამებზე, ბათუმისა და ქუთაისის რეაბილიტაციის პროგრამებზე. რაჭიღება 9 აპრილის სამზადისს და დიალოგის პრობლემას. პრეზიდენტის შეხვედრის სასრულების შემდეგ აი რა განცხადება გააკეთა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას უმრავლესობის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა ნუგზარ ტიკლაურმა.
თორმოსთუმთი საკითხები, რომელიც შეთავაზეს, შეუძლია შემოგთავაზოს თვითონ, მაგრამ აქვს ერთადერთი საკითხი, ხო, ეს არის სახელმწიფოს დაშლა, სახელმწიფოს დაშლას არავინ არ დაუშვებს.
ნუგზარ ტიკლაურის მოსაზრებით დასრულდა მასალა, რომელიც ეკა წამალაშვილმა მოამზადა. ახლა კი გთავაზობთ იანთაძის ანალიზ 9 აპრილის აქციების შესახებ. ამ აქციებმა უნდა გაარკვიოს საზოგადოების რა ნაწილი გამოდის ქუჩაში ხელისუფლების მიმართ პროტესტით, რა საპირებს ოპოზიცია და რა საპასუხო სრულები აქვს ჩაფიქრებული ხელისუფლებას პროტესტის გასანეიტრალებლად. იანთაძე გესაუბრებათ იმის შესახებ, თუ რითი ხვდებიან 9 აპრილს ერთის მხრივ ხელისუფლება და მეორეს მხრივ ოპოზიციური პარტიები.
იმის შემდეგ, რაც ოპოზიცია მორიგი საპროტესტო აქციის თარიღად 9 აპრილი გამოაცხადა, ხელისუფლებამ საკუთარი რესურსი ორი მიმართულებით ამოქმედა. ალბათ იყო და არის სხვა მიმართულებებიც, რომლებიც შეუიარაღებელი თვალით ჯერ არ ჩანს. საჯარო სივრცეში კი ხელისუფლების მხრიდან პირველი დარტყმა იყო იარაღი, რომლის შესყიდვას ნინო ბურჯანაძის პარტიის წევრები აპირებდნენ. ამ ფაქტის დამადასტურებელი ფარული ჩანაწერები ყველა ტელეეთერით გავრცელდა. გამყიდველები, როგორც თავად ხელისუფლებამ აღიარა, ქართული სპეცსამსახურის თანამშრომლები იყვნენ. პირდაპირი ბმა ამ იარაღსა და ნინო ბურჯანაძის პარტიას შორის ვერ განხორციელდა. მაშ რატომ გაკეთდა ასეთი აქცენტი ამ იარაღზე? კითხვა საბოლოო პასუხს 9 აპრილის შემდეგ განვითარებული მოვლენები გასცემს. დღეისათვის ყველაზე რეალური ის ვარაუდია, რომ ხელისუფლება სურდა იარაღით დაეფრთხო ოპოზიციური პარტიები და ნინო ბურჯანაძე მარტო დაეტოვებინა. ამიტომაც გავიდა სხვადასხვა ტელევიზიის ეთერში გადაცემათა ციკლი „ვემიჯნები იარაღს“. მაგრამ ეს გეგმა განწირული აღმოჩნდა, რადგან ფარული ჩანაწერების გავრცელებისთანავე ოპოზიციონერი ლიდერები ნინო ბურჯანაძის გვერდით დადგნენ, ისინიც კი, რომლებიც მანამდე არ ჩქარობდნენ პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის გარემოცვაში გამოჩენას. ამის შემდეგ ამოქმედა მეორე გეგმა, რომელიც ოპოზიციისთვის დიალოგის შეთავაზებას გულისხმობდა. რასაკვირველია, იმ დაძაბულ ფონზე, როდესაც ყველა მხარე პროვოკაციის აღსაკვეთად ემზადება, ხელისუფლების მხრიდან დიალოგის შეთავაზება საკმაოდ მიმზიდველი ნაბიჯი იყო. მიმზიდველი ოღონდ არა ოპოზიციისთვის, არამედ საზოგადოებისთვის. თემები, რომლებიც დიალოგისთვის შეირჩა, ისევე როგორც დიმიტრი შაშკინი, რომელიც მომლაპარაკებელ ფიგურად დასახელდა, არასაპარლამენტო ოპოზიციისთვის უინტერესო აღმოჩნდა. ხელისუფლების მხრიდან დიალოგის დაჟინებულ შეთავაზებას ოპოზიციამ უარით უპასუხა და ამით საზოგადოების გარკვეული ნაწილის გაღიზიანება გამოიწვია. მაგრამ ფაქტია, რომ ოპოზიცია არ გაიხლიჩა და არ მოხდა ის, რაც სავარაუდოდ ხელისუფლება სურდა. ნაწილი დასთანხმებოდა დიალოგს, მეორე რადიკალურ ნაწილს კი უარი ეთქვა და ოპოზიციის რიგებში ბზარი გაჩენილიყო. იმის შემდეგ, რაც ხელისუფლებამ უარი თქვა შალვა რამიშვილის ციხიდან გათავისუფლებაზეც კი, როგორც კეთილინების ჟესტზე დიალოგის დასაწყებად, ცხადი გახდა, რომ უფრო სერიოზული დათმობების იმედი არავის უნდა ჰქონოდა. ასე რომ ხელისუფლების მიერ ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებები სავარაუდოდ ქმედუნა რო აღმოჩნდა, რაიმე გარდატეხა შეეტანა 9 აპრილის აქციის გეგმებში. როგორ იგებებიან აქციის დღეს ოპოზიციური პარტიები? მათი ძლიერი მხარეა გაერთიანება, რაც დაახლოებით ერთი თვის წინ სერიოზული საფრთხის წინაშე იდგა. მართალია, რესპუბლიკელები და უფრო მეტად ახლები საკუთარ თავს დღემდე 9 აპრილის მძევალს უწოდებენ, მაგრამ მათმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ მთელი საქართველო შემოიარა სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით, რის შემდეგ მისი გამიჯვნა 9 აპრილის აქციისგან შეუძლებელი გახდა. ასე რომ არასაპარლამენტო ოპოზიცია ჯერჯერობით ერთიანია. ორ ტელევიზიაში, რომელსაც ჯამში ქართული საზოგადოების საკმაოდ მცირე ნაწილი უყურებს, გადის კლიპები მოთხოვნით მიშა წადი და სენტიმენტალური მოწოდებები პოლიციის თუ ჯარის მიმართ, რომ ხალხს არ დაუპირისპირდნენ. ეს ოპოზიციის დიდ წარმატებად ვერ ჩაითვლება. და მაინც ოპოზიციის 9 აპრილომზადების ხილოსი სუსტეებს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი უპასუხოდ დარჩენილი სამი კითხვა: როგორ უნდა აიძულოს ხალხმა პრეზიდენტი რომ გადადგეს, რა მოხდება იმ შემთხვევაში თუ მიხეილ სააკაშვილი არ გადადგება და რა მოხდება იმის შემდეგ თუ კი პრეზიდენტი გადადგება. ის რეალობა რომ ოპოზიციამ ვერ შეძლო ან თავი არ შეიწუხა ამ კითხვებზე პასუხები წინასწარმოემზადებინა, სავარაუდოდ პროტესტის საჯაროდ გამოხატვის მსურველთა რიცხვს შეამცირებს. არადა 9 აპრილს აქციაზე მისული ადამიანების რაოდენობა ყველა სხვა ფაქტორზე მეტად განსაზღვრავს ხელისუფლების და ოპოზიციის სამომავლო წონას და შანსებს. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე საუბრით. მიკროფონთან არის კახა მჭედლიძე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, პოლიცია ეფექტიანად ებრძვის დანაშაულს, თუმცა საზოგადოების შეშფოთებას იწვევს ისეთი დანაშაულის მატება, როგორიცაა ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება. უკანასკნელი ერთი დღის განმავლობაში ამგვარი დანაშაულის რაოდენობა 2 ერთეულით გაიზარდა. იმის გარკვევა, დამძიმდა თუ არა კრიმინოგენული ვითარება თბილისში, ჯიმშე რეხვიაშვილმა სცადა.
დავით ოკიტაშვილს, რომელიც კულტურის სამინისტროში კულტურულ ღონისძიებათა დეპარტამენტის უფროსად მსახურობს, 2 ბოროტმოქმედი 5 აპრილს ავტოფარეხთან დახვდა. ბლაგვის საგნებისგან მიყერებული ჭრილობების დასამუშავებლად ოკიტაშვილი რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს, საიდანაც საავადმყოფოს წარმომადგენლის გიორგი გოცაძის თქმით 6 აპრილს დილით გაწერეს.
აღინიშნებოდა კალატინის დახურული ტრავმა, ნაპლეტოვანი ჭრილობები თავის არეში, დამუშავდა ჭრილობები, სტაბილური მდგომარეობა იყო და პაციენტი გაწერილი იქნა განყოფილებიდან.
წინასწარ ინფორმაციით ოკიტაშვილზე თავდასხმა ძარცვის მიზნით მოხდა, თუმცა ამასთან დაკავშირებით თავად დაზარალებულ საჯაროდ განმარტება არ გაუკეთებია. დეტალებზე საუბარი უჭირს სახალხო დამცველის მოადგილეს გიორგი ჩხეიძესაც.
ბატონ დავითზე დეტალებს ვერ ვიტყვი, მე ვნახება ოკიტაშვილი და მან მითხრა რომ გაკოლიცდეს ქონდა კრიმინალოს როგორც ჩანს და მას არჩილებოდა დახმარება ჩვენი მხრიდან.
გიორგი ჩხეიძის თქმით ოკიტაშვილისგან განსხვავებით სახალხო დამცველის აპარატის დახმარება დასჭირდა თავდასხმის კიდევ ერთ მსხვერპლს, ბადრი ბიწაძის მიერ დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაციის საზღვრის უსაფრთხოებისა და მიგრაციის კვლევის ცენტრის თანამშრომელს კახა ხანდოლიშვილს, რომელიც ასევე რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მოათავსეს. მომხდარს თავად ხანდოლიშვილი ასე იხსენებს:
პირველ ეტაპი დილით იყო რა სამი დღეს, მე ეხლა მინდორში ვეგდე, იქ ვიყვნენ თვითონაც რაღაცას ამოწმებდნენ, მანქანის ხაზზე რომ მიდიოდა, მანქანამ მოდიოდა, ან ვიღაცებს ურეკავდნენ, ხვდებოდ. და მე შუა დღესაც ახალი ვითომ ინფორმაცია მიიღეს, რა ნამდვილად ვიცით, რომ შენაგაქვს ფულიო, კიდე ვიდეო გამიორდა.
ხანდოლიშვილის თქმით, იგი რუსთავის გზატკეცილიდან გაიტაცეს და რამდენიმე საათიანი ტყვეობის შემდეგ ხელფეხშეკრული ხევში გადააგდეს. პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე დარწმუნებულია, რომ მისი მეუღლის თანამშრომელი პოლიტიკური ანგარის წორების მსხვერპლი გახდა.
იმის გამო, რომ ეს ადამიანი წამოვიდა სამსახურიდან მას შემდეგ, რაც სასაზღვრო უწყების დაშლა დაიწყო ამ ხელისუფლებამ და გამოხატა თავისი მოქალაქეობრივი პოზიცია, მხოლოდ ამის გამო რეალურად მას დღეს დაუწყეს დაშანტაჟება და იყო მცდელობა იმისა, რომ ამ ადამიანს რაიმეში ბრალი დაედო ბადრი ბიწაძისთვის.
მოგვიანებით კახა ხანდოლიშვილი საპროცესო მდგომარეობის გასარკვევად რესპუბლიკურ საავადმყოფოში სახალხო დამცველის მოადგილე მივიდა. გიორგი ჩხეიძის თქმით, ხანდოლიშვილი გამოძიებამ დაზარალებული სტატუსით დაკითხა, რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს. რადიო თავისუფლება მინისტრის აპარატის უფროს შოთა ხიზანიშვილს დაუკავშირდა.
ოკიტაშვილთან დაკავშირებით რამდენადაც ასწრებთ, მისი ჩვენებიდან ცნობილია ავტოფარეხთან დახვდნენ მას ცნობი პირები და ცემეს, მას ჩვენება ჩამორთმეული აქვს და საქმე აღსრულია და მიმდინარე უსწიება, ამ წუთისთვის გახსნილი სამწუხარო ჯერჯერობით არ არის. რაც შეეხება ბადრი ბიწაძის თანაპარტიელის ცემის ფაქტს პრესის მეშვეობით იქნება გაჟღერებული ეს ინფორმაცია, რის საფუძველზეც ჩვენ ძიება დავიწყეთ და ნუ ძიების დეტალების შესახებ დამატებით, რომ დეტალები როცა იქნება ცნობილი, შემდეგ საზოგადოებას მომცნოთ.
შოთა ხიზანიშვილის თქმით, 5-6 აპრილის მომხდარი თავდასხმების მიუხედავად დანაშაულის სტატისტიკა მეტყველებს, რომ ვითარება საგანგაშო არ არის. სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, წელს ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებით კვალიფიცირებულმა დანაშაულმა შარშანდელთან შედარებით მნიშვნელოვნად 35% იკლო. თუმცა ყოფილი გენერალური პროკურორის გია მეფარიშვილისთვის ეს მონაცემები დასკვნის გასაკეთებლად არ კმარა. მისი თქმით, რეალური სურათის შესაქმნელად საჭიროა უკანასკნელი წლების მონაცემების კომპლექსური შედარება. მეფარიშვილი ამბობს, რომ საქართველოში არსებული სოციალური პრობლემები ძალადობრივი დანაშაულისთვის ნოყიერ ნიადაგს წარმოადგენს.
დანაშაულის მატებები იქნება ყველა შემთხვევაში ძალადმეომრეობით დანაშაულზე და ანგარებით დანაშაულზე აუცილებლადაა ჩვენი უბედურება. ეს ყველაფერი მიზეზი მისი არის ეკონომიკური ცხოვრების გაუარესება. ამიტომ ვინაიდან დანაშაული ყოველთვის ობიექტური რეალობა, რომელიც საზოგადოებას სამწუხაროდ დანაკლავს, მიმდინარე პროცესები რაც არის საზოგადოებაში პირდაპირ აისახება, ასე რომ ქურდობები, ყაჩაღობები, ქონებრივი ანგარებით დანაშაული ჩადენილის მატება სახეზე რომ იქნება, ამაზე აღარ ვიდაოთ.
ცალკე საუბრის თემაა პოლიტიკურ ოპონენტებთან ანგარის წორება. ოპოზიციის მტკიცებით ხშირ შემთხვევაში თავდასხმა პოლიტიკური ნიშნით ხორციელდება და ასეთ შემთხვევებში დანაშაულის გახსნის ალბათობა თითქმის ნულს უტოლდება. სამხედრო აკადემიის ყოფილ რექტორსა და ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთ ლიდერს გიორგი თავდგირიძეს ბოროტმოქმედები ერთი წლის წინ დაესხნენ თავს. თუმცა ისევე როგორც კობა დავითაშვილისა და ვალერი გელაშვილის ცემის შემთხვევებში დანაშაულის გახსნა ვერც ამჯერად მოხერხდა.
არა, არაფერი, ანუ გამოძიება დაიწყეს, ჩვენთან ჰქონდათ კონტაქტი, რამდენიმე ჩვენება ჩამომართეს, ინსტიტუციები ამოიღეს და ამის შემდეგ ყველაფერი შეწყდა და ამის შემდეგ გაჩერდა ყველაფერი.
სამხედრო აკადემიის ყოფილი რექტორის ახალი მემარჯვენეების წევრის გიორგი თავდგირიძის მოსაზრებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშე რეხვიაშვილმა მოამზადა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობა აპირებს გააუქმოს საქართველოს ხელისუფლების მიერ დამტკიცებული ყველა სამართლებრივ ნორმატიული აქტი, რომელიც ცხინვალის განცხადებით 2008 წლის აგვისტომდე თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მოქმედებდა. კერძოდ საუბარია ამჟამად ოკუპირებულ სოფლებზე. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოგა აფციაურის ცნობით, ამ სოფლებიდან განდევნილი ადამიანების საკუთრებაში არსებული მიწების გადაცემას კოკოითის მთავრობა ახალი მფლობელებისთვის აპირებს.
კოკოითის ხელისუფლება ლიახვისა და ფრონეს ხეობიდან დევნილ მოსახლეობას მიწას ართმევს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებაში შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელიც სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაცლილი სოფლების რეაბილიტაციაზე ემუშავებს. ამ კომისიას კოკოითის სპეციალური წარმომადგენელი ბორის ჩოჩიევი ხელმძღვანელობს. იგი ლიახვისა და ფრონეს ხეობების ქართულ სოფლებს საქართველოს ხელისუფლების მიერ წინათ ოკუპირებულ ტერიტორიებს უწოდებს. საქართველოს ხელისუფლებაში კი მიიჩნევენ, რომ ქართული სოფლები რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების მიერაა ამჟამად ოკუპირებული, საიდანაც ათასობით ადამიანია გამოდევნილი. ჩოჩიევის კომისია ამ სოფლებში მოსახლეობის დაბრუნებას აპირებს, თუმცა ეთნიკურად ქართულ მოსახლეობას იქ დაბრუნების უფლება ერთმევა. ოსური მედიისთვის მიცემულ ინტერვიუში ბორის ჩოჩიევი აცხადებს, რომ ლიახვისა და ფრონეს ხეობებში პირველ რიგში ის ეთნიკური ოსები დაბრუნდებიან, ვინც 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს დევნილებად იქცნენ. შემდეგ კი იმ ადამიანებს ჩაასახლებენ, ვისაც სამხრეთ და ჩრდილოეთ ოსეთში ბინის პრობლემა აქვს. კომისია დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის პრეზიდიუმს ამ სოფლებში სარეაბილიტაციო სამუშაოების წინადადებით მიმართავს. გარდა ამისა, ლიახვისა და ფრონეს ხეობებში ჩასახლებულ ადამიანებს დროებით საკუთრებაში ქართული მოსახლეობის მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთები გადაეცემათ.
Наши граждане, которые были изгнаны властями Грузии из этих сёл.
ჩვენს მოქალაქეებს, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლებამ ამ სოფლებიდან გააძევა, არათუ შეუძლიათ, არამედ ვალდებულნიც არიან დაბრუნდნენ. თავის დროზე 100,000-ზე მეტი ოსი განიდევნა და დღეს ზოგი ნათესავთან ცხოვრობს, ზოგი ქირითან საერთო საცხოვრებელში, როგორც სამხრეთ, ასევე ჩრდილოეთ ოსეთში. ამიტომ ამ მიწის ნაკვეთებს მაჯერ დროებით დავუკანონებთ, სამართლებრივი ბაზის შექმნის შემდეგ კი მიდგომას შევცვლით.
კომისია სამართლებრივი ბაზის შესაქმნელად დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტს წინადადებით მიმართავს გააუქმოს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი პრივატიზაციის და კერძო საკუთრების შესახებ, რომლის ძალითაც აგვისტოს ომამდე ხეობებში მაცხოვრებელ მოსახლეობას მიწა კერძო საკუთრებაში ჰქონდა. ჩოჩიევი აცხადებს, რომ მიწაზე კერძო საკუთრების უფლება დე-ფაქტო რესპუბლიკაში არ არსებობს და ის მის ყოფილ მფლობელებს ჩამოერთმევათ.
Там они приватизировали всё и вся.
იქ მათ ყველაფრის პრივატიზაცია მოახდინეს. ჩვენთან მიწა კერძო საკუთრებაში არ არსებობს. ამიტომ ეს ყველაფერი ჩვენს კანონებთან შესაბამისობაში უნდა მოვაქციოთ.
ჩოჩიევის განცხადებას ოსთა ეროვნული ხსნის კავშირის თავმჯდომარე ვლადიმერ სანაკოევი გამოეხმაურა. მისი აზრით, კოკოითის საკუთრების უფლების შესახებ საერთაშორისო კანონმდებლობის ნორმებს არღვევს, რაც შემდგომში მისი ხელისუფლების დასჯის მიზეზი აუცილებლად გახდება. სანაკოევი მიიჩნევს, რომ დევნილები ორივე მხრიდან ადრე თუ გვიან საკუთარ სახლებს უნდა დაუბრუნდნენ. ამიტომ მათი საკუთრების უფლება შენარჩუნებული უნდა იყოს. ვლადიმერ სანაკოევი საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოუწოდებს კოკოითს მკაცრი გაფრთხილება მისცენ.
მე ამჯერავს, რომ ის კანონირად მოიქცევიან და არ აიკავებენ იმ სახლებს, რომლებიც ჯერ გაცაცვეს და მერე დაანგრიეს ავგუსტოს ომის დროს. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის კანონის დარღვევა, იმიტომ რომ თავარი კანონია სოფლიოში ადამიანის საკუთრების უფლება როდიყოს დაცული. და აიდან გამომდინარე, მე მგონი აი ამ ქმედებებით გამოიწვევენ რეაქციას, რომ ეს ხელისუფლება ცხელის ხელისუფლება იქნება დაჟილი.
აგვისტოს ომის დროს ლიახვისა და ფრონეს ხეობების ქართულ სოფლებში მაცხოვრებლებს იქ შესულმა რუსულმა და ოსურმა შეიარაღებულმა ფორმირებებმა ყველაფერი გაუნადგურეს, გადაუწვეს და დაუნგრიეს სახლები. სამართლებრივად ამ სოფლებში არსებული მიწის ნაკვეთების მფლობელები ამჟამად დევნილობაში მყოფი მოქალაქეები არიან. ეს არის ერთადერთი ქონება, რაც მათ იურიდიულად დარჩათ, მაგრამ კოკოითის ხელისუფლება მათთვის ამ საკუთრების ჩამორთმევასაც აპირებს.
ეს იყო გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ახლა თბილისის დროი 18:30 და ახალი ამბები მოკლედ. იტალიის ხელისუფლების ცნობით მიწისძვრას 90-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა და ასობით დაშავდა. ხალხის უმრავლესობა დაიღუპა აბრუცოს რეგიონში, რომიდან აღმოსავლეთით 100 კილომეტრზე მდებარე ქალაქ ლაკვილაში. ეს ყველაზე ძლიერი მიწისძვრა იყო იტალიაში უკანასკნელი 30 წლის მანძილზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას თქმით, მას არ სურს მუსულმანურ სამყაროსთან ამერიკის ურთიერთობა ალ-ყაიდის წინააღმდეგ ბრძოლით იყოს განსაზღვრული. დღეს თურქეთის პარლამენტში გამოსვლისას მან თქვა, რომ შეერთებული შტატები არ აწარმოებს ომს ისლამთან. მან ასევე ძლიერი მხარდაჭერა გამოუცხადა თურქეთის გაწევრიანებას ევროკავშირში. ჰილარი კლინტონმა დაგმო ავღანეთში მიღებული კანონი, რომელიც ქალების მიმართ დისკრიმინაციულია. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ავლაბრის რეზიდენციაში საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს შეხვდა. 9 აპრილის საპროტესტო აქციის ორგანიზატორი ოპოზიციური პარტიების ლიდერები დღეს ქვემო ქართლის რეგიონში ჩავიდნენ. ორგანიზაციის დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ მისი მეუღლის არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთ-ერთ დამფუძნებელზე კახა ხანდოლიშვილზე თავდასხმა ხელისუფლების მიერ ოპოზიციის დაშინების კიდევ ერთ მცდელობად შეაფასა. თბილისში პოლიციამ ძალა გამოიყენა მოძრაობა რატომ წარმომადგენლის მიმართ, რომლებმაც საპროტესტო აქცია მოაწყვეს ტელევიზიის წინ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის კახა მჭედლიძე. ახლა კი საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
რეზონანსმა სოციოლოგიური გამოკითხვა ჩაატარა. შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით 313 ადამიანის გამოკითხვით გაზეთმა დაადგინა, რომ რესპონდენტების თითქმის 18% 9 აპრილის აქციაზე წასვლას გეგმავს. შევახსენებთ, რომ თბილისი მილიონიანი ქალაქია, წერს გაზეთი. და თუ ყველაზე პატარა ციფრს მილიონს ავიღებთ, გამოდის, რომ აქციაზე მინიმუმ 180,000 ადამიანი მიბა. ასეთ პროგნოზს თავაზობს მკითხველს რეზონანსი, რომელშიც დღეს ქვეყნდება ვრცელი ინტერვიუ რესპუბლიკელ დავით ბერძენიშვილთან. ის ამბობს: ჩვენ ხელისუფლებას ინტელექტით უნდა მოვუკოთ. ხელისუფლების რესურსი შეზღუდულია. მისი ძირითადი რესურსი არის რეპრესიული მანქანა და პროპაგანდისტული საშუალებები სახელისუფლებო ტელევიზიების სახით, აცხადებს დავით ბერძენიშვილი. ამავე ინტერვიუდან შეიტყობთ, რომ ალიანსის მხრიდან ირაკლი ალასანია ცდილობს კოორდინირებული მოქმედების გეგმა წარუდგინოს და დაითანხმოს 9 აპრილის ჯგუფი ამ გეგმაზე. დავით ბერძენიშვილი განმარტავს, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიციაში ერთი მხრივ ფიქსირდება 9 აპრილის აქციის ინიციატორთა ჯგუფი, მეორე მხრივ კი სხვა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ძალები, ვინც განწყობილია აქციაში სერიოზული წვლილი შეტანისთვის, მაგრამ თვლის, რომ საჭიროა გეგმების შეთანხმება. რეზონანსი ეკა ბესელიასაც ესაუბრა. ბესელიას თქმით, აქციის პირველი დღის თემა სწორედ ის იქნება, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა პირდაპირ ეთერში აჩვენოს აქცია. სვიათ ძიძიგურის თქმით კი, აქციის დარბევის ძალიან მცირე ალბათობა არსებობს, თუმცა ასეთი განვითარება არ არის გამორიცხული. ახალთაობაში მთელი გვერდი ეთმობა ინტერვიუს ქრისტიან დემოკრატიული კავშირის ლიდერ ვაჟა ლორთქიფანიძესთან, რომელიც 9 აპრილის აქციის იდეას მხარს უჭერს და მასში მონაწილეობასაც გეგმავს. არასაპარლამენტო ოპოზიციას ასე ახასიათებს: ასეთი რაოდენობისა და გამოცდილების ადამიანებს მე ხელისუფლებაში ვერ ჩამოვთვლი, მეათედიც არ არის, ამ ხალხს აქვს სიკეთე, სიყვარული და არააგრესიულობა, ამბობს ვაჟა ლორთქიფანიძე. გურის პალიტრის კორესპონდენტი ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერ ირაკლი ალასანიას ესაუბრა. ალასანი ამბობს, რომ იცის ხელისუფლების აქციის დღეებისთვის მზადების შესახებ და აცხადებს: მოუწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სამართალდამცავ სტრუქტურებს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ძალის გამოყენებას მოგთხოვთ, არ დაემორჩილოთ უკანონო ბრძანებას, რადგან ეს დამღუპველი იქნება ქვეყნისთვის, აცხადებს ალასანია და გამოთქვამს იმეც, რომ საღიაზრი გაიმარჯვებს. 7 ნოემბერი დიდი შეცდომა იყო და აღარ უნდა განმეორდეს, ამბობს უმრავლესობის წევრი რუსუდან კერვალიშვილი და კვირის პალიტრისთვის მიცემული ინტერვიუში განაგრძობს: ქუჩაში საკითხების გადაწყვეტა წარმოუდგენელია, ქვეყნის ბედი დიალოგით უნდა გადაწყდეს. გურის პალიტრამ კითხვას თავაზობს რჩევებს, რა უნდა იცოდეს მომიტინგე. ავტორი თვლის, რომ მრავალათასიანი ხალხის მასაში პირადი უსაფრთხოების ნორმების დაცვა არანაკლებ აუცილებელია, ვიდრე ბრძოლის ველზე. გაზეთი ვერსია თავდაცვის ყოფილი მინისტრ დავით თევზაძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს. თევზაძე ამბობს: ხალხი არაფერს ატრიალებს, ხალხი ან ჯანყდება, ან რევოლუციას აწყობს. თუმცა რევოლუცია რომ გააკეთოს, ამისთვის სერიოზული რევოლუციური რესურსი სჭირდება. ხოლო გადატრიალება თვითონ მართველ ჯგუფში ხდება, ამბობს დავით თევზაძე. ვერსია დღეს რუსეთში მოღვაწე ქართველი ბიზნესმენის ალექსანდრე ებრალიძის პერსონით ინტერესდება, რომელსაც იმ ბიზნესმენთა ჯგუფს მიაკუთვნებს, რომლებსაც ბოლო დროს ქართული პოლიტიკის მიმართ ინტერესი გაუმძაფრდათ. გაზეთი ებრალიძის ძლიერ გავლენასა და მის კრიმინალურ წარსულზე წერს. რუსეთში მოღვაწე ბიზნესმენთა გააქტიურობაზე გაზეთი ლეიბორისტთა ლიდერსაც ეკითხება. შალვა ნათელაშვილის პასუხი: მაგ ბიზნესმენების დიდი ნაწილი თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილს ედგა მხარში, რათა ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუციის სპექტაკლი გაეთამაშებინა. მადლობის ნიშნად რამდენიმე მათგანს ქვეყნის სიმდიდრეებიც აჩუქა, ამის მაგალითი ბენდუკიძე გახლავთ. უცხოეთში მოღვაწე ბიზნესმენებს მუდმივ პრინციპებს ვერ მოსთხოვ, მე მარტო იმაზე დავდებ თავს, რომ ჩვენ არავინ გვიდგას გვერდში, აცხადებს ნათელაშვილი. ვერსიაშივე წაიკითხავთ ქართული აკადემიის წევრ ნუკრი ქანთარიასთან ინტერვიუსაც: თუ კი სააკაშვილის წასვლა ქვეყნის დაქცევაში გადაიზარდა, მაშინ ყველაფერს თავს დავანებებთ, ქვეყანას ამ კაცს ვერ გადავაყოლებთ და შევეცდებით შემდეგ სხვა ხერხებით უფრო ხანგრძლივი პროცესები დავიწყოთ, ამბობს ნუკრი ქანთარია. ნინო ბურჯანაძემ ინტერვიუ მიცა ასავალ დასავალს: გარწმუნებთ, რომ სააკაშვილს ხალხის დიდი მასის ძალიან ეშინია, აცხადებს ბურჯანაძე და 2007 წლის ნოემბრის დღეებში პრეზიდენტთან ურთიერთობის ზოგიერთ დეტალს იხსენებს. ბურჯანაძე გამოთქვამს რწმენას, რომ ოპოზიციის ერთიანობისა და ხალხმრავალი აქციის შედეგად სააკაშვილი გადადგება. ასავალ დასავალი ირაკლი ოქრუაშვილსაც დაუკავშირდა. ოქრუაშვილის თქმით, ის სულიერად და მორალურად ნამდვილად იქნება 9 აპრილს თბილისში. ციტატა: ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ ჩემი დაბრუნება ტექნიკურად იყოს ადვილი, რათა ჩემი ჩამოსვლა არ გახდეს საერთო გეგმის დამრღვევი, აცხადებს ოქრუაშვილი. და ბოლოს, ისევ ასავალ დასავლის შესახებ, დღევანდელ ნომერში გაზეთი წერს, რომ ჯორჯიან ტაიმსის მთავარი რედაქტორის მოადგილე ლევან ჯავახიშვილი 8 აპრილს პრეზიდენტ სააკაშვილის ახალი რეზიდენციის წინ თვითმკვლელობის აქციის მოწყობას გეგმავს. როგორ ჯავახიშვილთან ინტერვიუდან ირკვევა, მიუხედავად იმავე ხელისუფლების მხრიდან არაერთი დახმარებისა, ის სასოწარკვეთილია მეუღლის მდგომარეობის გამო, რომელიც ონკოლოგიური ავადმყოფია და მკურნალობისთვის დიდი თანხა სჭირდება. გაზეთ ჯორჯიან ტაიმსის რედაქტორის მოადგილე ლევან ჯავახიშვილი ონკოლოგიური პაციენტებისთვის უფასო სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროგრამების აღდგენას ითხოვს.
ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა საქართველოს დღევანდელი პრესა. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენი გადაცემის დარჩენილ ნაწილში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო ამბებს. ბარაკ ობამას თურქეთში ვიზიტის აღმოსავლურ-დასავლური კონტექსტი და 5 აპრილს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბინას ეწვია. ასევე შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას ალგორითმი და ჩვენს გადაცემას დაასრულებს გიორგი გვახარიას პროგრამა წითელი ზონა, მისი თემა რევოლუცია უსისხლო.
ეს მართლაც რომ პირველი თავისუფალი პროფკავშირები შეიქმნა ზეგი დიდ სახელმწიფო ქარხნებში, მან მიიღო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უდიდესი მხარდაჭერა პოლონური ინტელიგენციისგან.
გადაცემას პრაღის სტუდიაში ახამჭედლიძე უძღვება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა პრაღიდან თურქეთში გაემგზავრა, სადაც შეერთებული შტატების ლიდერი ორ დღეს დაჰყობს. მიმოხილველების დაკვირვებით ამ ვიზიტს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კავკასიისა და ახლო აღმოსავლეთისთვის და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ თურქეთი პირველი მუსულმანური ქვეყანა გახდა, რომელსაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სტუმრობს. თემას ბიძინა რამიშვილი განაგრძობს.
ბარაკ ობამას დასავლური ტურნეს შემდეგ თურქეთი შემთხვევით არაურჩევია ვიზიტის ადგილად. თურქეთი ეს არის ადგილი, საიდანაც ობამას შეუძლია რამდენიმე პრობლემის ერთბაშად წვდომა: ერაყიდან დაწყებული, კავკასიითა და ირანით დამთავრებული. ერაყის შემთხვევაში ირაკი საკუთარი სამხედრო ძალის გაყვანას აპირებს ვაშინგტონ სურს ანკარა და სხვა მეზობელი სახელმწიფოები დაეხმარონ სტაბილური პოლიტიკური გარემოს შექმნაში. კავკასიის შემთხვევაში ვაშინგტონ სურს წინ აღუდგეს მოსკოვის მცდელობას დააშინოს საქართველო და დააბრუნოს უკან მოსკოვის ორბიტაზე. თეთრი სახლი მიესალმება თურქეთის მცდელობას გახსნას სომხებთან დამაკავშირებელი საზღვარი და შეასრულოს მნიშვნელოვანი როლი კავკასიაში, სადაც შეერთებულ შტატებსა და თურქეთს, ისევე როგორც რუსეთს, დიდი ენერგეტიკული ინტერესები აქვთ. სხვათაშორის 6 აპრილს აბდულა გიულისა და ბარაკ ობამას ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ანკარაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გამოეხმაურა სომეხთა გენოციდის თემას.
ჩემი თვალსაზრისით ცნობილია და მე არ ვიცვლი ჩემს შეხედულებებს. რასაც ძალიან გაბედულად მივიჩნევ, არის ის სიახლე, რომ აბდულა გიულის პრეზიდენტობის დროს ჩვენ ვხედავთ მოლაპარაკებათა სერიას თურქეთსა და სომხეთს შორის და მოწმენი ვართ პროცესისა, რომელიც მიზნად ისახავს გადაიჭრას პრობლემები, რომელიც დიდი ხანია არსებობს, მათ შორის ეს პრობლემაც.
ვაშინგტონს შესაძლოა სურდეს, რომ უფრო მეტი პირდაპირი კავშირები დაამყაროს თურქეთთან, რომელიც ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ძალისხმევას იყენებს იმისთვის, რათა შუამავალი გახდეს ისეთ სახიფათო მოთამაშეებს შორის, როგორებიც არიან სირია, ისრაელი და ავღანეთ-პაკისტანი. ანკარაში ობამა ასევე ხვდება თურქეთის ძირითად ოპოზიციურ პარტიებს და, რაც უპრეცედენტო ნაბიჯი იქნება, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ხვდება თურქეთის ქურთისტანის პარტიის ლიდერს. ეს კი არის ქურთების უმცირესობის კულტურული უფლებების აღიარება, იმ დროს, როდესაც თურქეთის მთავრობა ცდილობს იზოლაციაში მოაქციოს ქურთების შეიარაღებული მოძრაობა, რომელსაც თურქეთიცა და შეერთებული შტატებიც ტერორისტულ ორგანიზაციად მიიჩნევენ. ბევრი ვარაუდი არსებობს იმაზეც, რომ თურქეთში ვიზიტს ობამა გამოიყენებს საიმისოდ, რათა მიმართოს მუსლიმანურ სამყაროს. თუმცა ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ სტამბოლი ასეთი პლატფორმისთვის არ არის შესაფერისი ადგილი. ამის მიზეზი კვლავაც ისაა, რომ თურქეთს თავად აქვს იდენტობის სხვაობა მუსლიმანობასა და სეკულარიზმს შორის.
გესაუბრებოდათ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ საერთაშორისო ამბებზე საუბარს. 5 აპრილს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბ-ბინას ეწვია. მან ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს. ინტერვიუს დროს ვაშინგტონის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მსმენელების წინასწარ ჩაწერილ შეკითხვებსაც უპასუხა. გესაუბრებათ დავით კაკაბაძე.
საინტერესო აღინიშნოს, რომ მსმენელთა შეკითხების რაოდენობამ 1000-ს გადააჭარბა. ცხადია, რომ ჰილარი კლინტონს ამ კითხვების მხოლოდ მცირე ნაწილი დაუსვა ჩვენმა ავღანელმა კოლეგამ აკბარ აიაზიმ. ერთ-ერთი კითხვა ეხებოდა ავღანეთში შიიტების სტატუსის შესახებ ახლახან მიღებულ კანონს, რომელიც მნიშვნელოვნად ზღუდავს ქალთა უფლებებს. სახელმწიფო მდივანმა მკაცრად გააკრიტიკა ეს კანონი და იმედი გამოთქვა, რომ ხელახალი განხილვის შედეგად ის გაუქმებულ იქნება.
I was deeply concerned because I do not think it reflects
ყველაზე მეტად იმიტომ აღვშფოთდი, რომ არ ამგონია კანონი ავღანელი ხალხის დიდი უმრავლესობის პოზიციას გამოხატავდეს. ეს არის კანონი, რომელიც თუ სწორად მესმის, უმცირესობის უმცირესობას ემსახურება და მკაცრ შეზღუდვებს უწესებს ქალებსა და ბავშვებს. ჩემი უარყოფითი დამოკიდებულება უკვე გამოუხატა პრეზიდენტ კარზაის და ჩვენმა პრეზიდენტმა ობამამაც აღნიშნა, რომ ეს კანონი ნამდვილად არ შეესაბამება იმ გეს, რომელიც ავღანეთმა აირჩია.
direction that Afghanistan has been following.
კანონი, რომელზეც ჰილარი კლინტონმა ისაუბრა და რომელსაც პრეზიდენტმა კარზაიმ უკვე მოაწერა ხელი, ჯერ არ გამოქვეყნებულა. მაგრამ ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უზენაესი კომისრის თანახმად, ახალი კანონით ავღანელ ქალებს აეკრძალებათ დასაბუთებული მიზეზის გარეშე გავიდნენ სახლიდან. გარდა ამისა, ქალებს აეკრძალებათ ქმრის ნებართვის გარეშე იმუშაონ ან განათლება მიიღონ. ახალი კანონი უფლებას აძლევს ქმარს მეუღლეზე იზალადოს. როგორც უკვე ვახსენეთ, რადიო თავისუფლებმა ავღანეთმა ჰილარი კლინტონისთვის მსმენელისგან 1000-ზე მეტი შეკითხვა მიიღო. ავღანელები შეშფოთებული არიან იმის გამო, რომ ამერიკელი სამხედროებისა და მათი ნატოელი მოკავშირეების მიერ განხორციელებული საჰაერო იერიშების შედეგად ხშირად მშვიდობიანი მოქალაქეები იღუპებიან. ამ საკითხთან დაკავშირებულ შეკითხვას ჰილარი კლინტონმა ასე უპასუხა.
If those who are perpetrating this violence in the first instance were to stop.
თუ ის ვინც ძალადობას ჩადის შეწყვეტს სასემოქმედებას, ჩვენი მიზანი კი სწორედ ეს არის, მაშინ შეერთებული შტატების მისი მოკავშირეებისა და ავღანეთის ეროვნული არმიის სამხედრო აქციაც დასრულდება. ამის იმედი გვაქვს. ვიმედოვნებთ, რომ პრეზიდენტ ობამას მიერ წარმოდგენილი ახალი სტრატეგიის მეშვეობით შეუძლებთ დავარწმუნოთ ტალიბანის ის წევრები და სხვა ექსტრემისტები, რომლებიც 100%-ით არ ემხრობიან ასეთ კურსს, ისევ გახდნენ საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრები, ჩაებან ახალი ძლიერი უსაფრთხო ავღანეთის შენებაში და იზოლაციაში მოაქციონ და დაამარცხონ ისინი, ვინც შეურიგებელია. ეს არის ჩვენი განზრახვა.
And to isolate those who are irreconcilable, to defeat them, is what we are intending to do.
ავღანურ სამსახურში ვიზიტისა და ინტერვიუს შემდეგ ჰილარი კლინტონმა მიმართა რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების 300-მდე თანამშრომელს და მაღალი შეფასება მისცა მათ პროფესიონალიზმს. ქებით მოიხსენია მათი თავდადება და პრინციპების ერთგულება.
რადიო თავისუფლებაში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის სტუმრობის შესახებ დავით კაკაბაძე გესაუბრებოდათ. ახლა კი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც მისმა ავტორმა ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
კროსვორდები, როგორც გონების გასავარჯიშებელი საშუალება, შეიძლება ითქვას გუშინდელი დღეა. დღეს მეცნიერები საამისოდ ინტერნეტში ძიებას გვთავაზობენ. ვინაიდან მსოფლიო აბლაბუდაში ინფორმაციის ძიება გადაწყვეტილებების მიღების კომპლექსური პროცესია, იტყობინება ამერიკელ მკვლევართა ჯგუფი. როგორც აღმოჩნდა, ამ პროცესში აქტიურდება თავის ტვინის ის რეგიონები, რომლებიც ჩვეულებრივი კითხვის დროს პასიურია. მაგრამ განსხვავება იჩენს თავს ინტერნეტში გაწაფულებსა და გამოუცდელებს შორის. წერენ მეცნიერები American Journal of Geriatric Psychiatry-ში. ჩვენი გამოკვლევის ყველაზე დიდი სიურპრიზი ის იყო, რომ ინტერნეტში ძიება უფრო ფართო მასშტაბის ნეირონულ კვანძებს მოიცავს, რომლებიც კითხვისას, როგორც წესი, არ არის აქტიური. გვიხსნის კალიფორნიის უნივერსიტეტის თანამშრომელი გერი სმოლი. მაგრამ თავის ტვინის ამგვარი აქტიურობა მხოლოდ იმ მომხმარებლებში შეინიშნება, რომლებსაც უკვე აქვთ ინტერნეტში მუშაობის გამოცდილებაა. სმოლის ჯგუფის მიერ ჩატარებულ ექსპერიმენტში 55-დან 76 წლამდე ასაკის 24 ნეიროლოგიურად ჯანსაღი საცდელი პირი იღებდა მონაწილეობას. მათ ნახევარს ინტერნეტის გამოცდილება არ მოეპოვებოდა. პირველ ექსპერიმენტში საცდელმა პირებმა მიიღეს ამოცანა, რომელიც ტექსტების წაკითხვაში მდგომარეობდა. კითხვის პროცესში მეცნიერები მათი თავის ტვინის აქტიურობას მაგნიტური რეზონანსის ტომოგრაფიის მეშვეობით აკვირდებოდნენ. აღმოჩნდა, რომ საცდელი პირების ტვინის ის სფეროები იყო განსაკუთრებით აქტიური, რომლებიც პასუხისმგებელია ენის კონტროლის, წაკითხულის გაგების, მეხსიერებისა და ვიზუალური უნარებისთვის. მეორე ექსპერიმენტმა, რომლის დროსაც საცდელ პირებს ინფორმაცია ინტერნეტში უნდა მოეძიებინათ, კაფიო სხვაობა გამოავლინა ინტერნეტში გამოცდილებსა და გამოუცდელებს შორის. გამოცდილების შემთხვევაში მეცნიერებმა გარდა თავის ტვინის ზემოთ ჩამოთვლილი არეალების აქტიურობა აღმოაჩინეს ეგრეთ წოდებულ ფრონტალურ და სინგულარულ არეალებშიც, რომლებიც პასუხისმგებელია გადაწყვეტილების მიღებისა და კომპლექსური მსჯელობისთვის. სმოლი და მისი კოლეგები ვარაუდობენ, რომ განუწყვეტელი ფიქრი იმაზე, თუ რომელი შედეგი აირჩიო, ნეირონული კვანძების აქტიურობას ინარჩუნებს და ასაკოვან ადამიანებშიც უწყობს ხელს სწავლის პროცესს. მეცნიერთა თანახმად, იგივე ეფექტი იქნება ინტერნეტში გაუთვითნობიერებული ადამიანების ჯგუფში, მას მერე რაც ისინი მსოფლიო აბლაბუდაში გზის გაკვლევის გარკვეულ გამოცდილებას შეიძენენ. როცა თავის ტვინი ბერდება, მასში მთელი რიგი ფუნქციური ცვლილებები ხდება. მცირდება ტვინის უჯრედების რაოდენობა, უჯრედების აქტიურობა იკლებს, ხდება ეგრეთ წოდებული ამილოიდის დაგროვება. ამ პროცესების შესანელებლად მეცნიერები და ექიმები აქამდე გვთავაზობდნენ ტვინის მასტიმულირებელ საქმიანობას, მაგალითად კროსვორდების ამოხსნას. მაგრამ დღეს უკვე კომპიუტერისა და ინტერნეტის გამოყენების დადებით ეფექტსაც განიხილავენ თავის ტვინის დაბერების პროცესის შემაკავებელ საშუალებად. ასე რომ მალე ექიმები გამოგვიწერენ Google-ს, როგორც სიბერის წამალს. ექიმები გვირჩევენ, რომ დღეში სულ ცოტა 5 ჯერ მაინც უნდა ვჭამოთ ხილბოსტნეული, თუ გვინდა რომ ჯანმრთელები ვიყოთ. მაგრამ განა ვინაკეთებს ამას? უფრო პრაქტიკული იქნებოდა მხოლოდ ერთ პორციაში რომ შეიძლებოდეს ჯანმრთელობისთვის ხელშემწყობი ნივთიერებების მიღება. სწორედ ეს მიზანი დაისახეს ევროპელმა მეცნიერებმა. მათ შექმნეს გენეტიკურად მანიპულირებული პამიდორი, რომლის ნაყოფი იმდენ ანტიოქსიდანტს შეიცავს ანთოციანების ჯგუფიდან, რომ ამის გამო იასამნის ფერი ხდება. მას მერე რაც ასეთი პამიდორი საცდელ თაგვებს აჭამეს, აღმოჩნდა, რომ სახეცვლილ ბოსტნეულს კიბოს განვითარების შენელება შეუძლია. მაგრამ სანამ ცდები ადამიანებზეც ჩატარდებოდეს, გასარკვევია, აქვს თუ არა ამგვარად სახეცვლილ პამიდორს რაიმე სახიფათო თანმდევი ეფექტი. კითხულობს ჟურნალ Nature Biotechnology-ში. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა გენეტიკურად სახეცვლილი საკვები მცენარე იძენს ყველასთვის სასარგებლო თვისებას. აცხადებს ნორვიჩის ჯონ ინსის ცენტრის თანამშრომელი Katie Martin, რომელიც ევროპის მასშტაბით მიმდინარე კვლევითი პროექტის კოორდინატორია. დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, იტალიისა და ნიდერლანდის მეცნიერებმა შეძლეს პამიდორის მემკვიდრეობაში შეეყვანათ დევის პირას ორი გენი, რომლებიც ყვავილების ფერისთვის არის პასუხისმგებელი. ამას შედეგად ის მოხვა, რომ წყალში ხსნადი ანტიოქსიდანტების შემცველობა გასამაგდა. პამიდურის ნაყოფში ანთოციანების პროდუქციამ მცენარეს ფერი შეუცვალა. პამიდორში ამ პიგმენტების შემცველობამ დაახლოებით მაყვლისა და შავი მოცხარისას მიაღწია. შესაბამისად გაიზარდა მისი სამკურნალო თვისებები. ვინც მომავალში ონკანს მოუშვებს, წყურვილის მოკლასაც შეძლებს და საკუთარი მობილური ტელეფონის აკუმულატორის დატენასაც. გერმანელმა მეცნიერებმა შექმნეს პატარა გენერატორი, რომელსაც სპეციალური მემბრანების რხევის მეშვეობით ელექტროდენის გამომუშავება შეუძლია. ამისთვის წყალმა ან გაზმა დენის გენერატორის ფილიგრანულ არხებში უნდა გაიაროს. უახლოესი მომავლისთვის ჩვენი მიზანია ბატარეებზე მომუშავე ისეთი აგრეგატები, როგორიცაა მაგალითად წყლის მრიცხველი, დამოუკიდებლად უზრუნველყოთ ენერგიით და ამგვარად სრულიად დამოუკიდებელი სისტემები შევქმნათ. ამბობს შტუტგარტის ფრაუნჰოფერის ტექნოლოგიის განვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელი აქსელ ბინდელი. ვინაიდან ამ გზით მიღებული ელექტროენერგიის ძაბვა ჯერჯერობით 50 ვოლტს არ აღემატება, მისი მოხმარება კერძო ბინებში არ შეიძლება. სამაგიეროდ მრეწველობაში არსებობს მთელი რიგი სფეროები, სადაც დაბალი ძაბვის ელექტროენერგია გამოიყენება. მოძრავი მედიუმებიდან ელექტროენერგიის მიღებაზე ბევრი სხვა მეცნიერიც მუშაობს. მაგალითად, დერეკ სტაინმა პროვიდენსის ბრაუნის უნივერსიტეტში შექმნა ერთი ციცქნა ნანომილაკების ქსელი, რომელიც ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს წნევის შედეგად. მაგალითად სიარულისას ფეხსაცმლის ლანჩაზე წარმოებული წნევისას. ლანჩაზე მოთავსებული ასეთი მიკროელექტროსადგური შესაძლებელია სიარულისას მცირე ელექტრომოწყობილობების აკუმულატორების დატენა. ნანოარხების კიდევ უფრო მჭიდრო ქსელის შექმნის შემთხვევაში სტაინის თანახმად 1 კვადრატულ მეტრზე იმდენი კილოვატის გამომუშავება იქნება შესაძლებელი, რამდენსაც შესაბამისად კაშხლებზე განთავსებული ელექტროსადგურები გამოიმუშავებს.
ეს იყო ბიძინა რამიშვილის მიერ მომზადებული ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. განვაგრძობთ გადაცემას. და ჩვენი გადაცემის დასასრულს გიორგი გვახარიას გადაცემა წითელი ზონა, რომლის თემა რევოლუცია უსისხლოდ. 1991 წელს პოლონეთში მიტინგები, მანიფესტაციები, გაფიცვები აიკრძალა, მაგრამ კომუნისტური სისტემის შენარჩუნება მაინც ვერ მოხერხდა. რამდენიმე წელიწადში უსისხლო რევოლუცია თავისუფალი პროფკავშირების სოლიდარობის გამარჯვებით დასრულდა. როგორ შეძლეს პოლონელებმა კომუნისტური სისტემის დემონტაჟი ძალადობის გარეშე? ვინ იყვნენ სოლიდარობის გმირები? ამ თემაზე ისაუბრებენ რადიო თავისუფლებისა და საქართველოს ტელევიზიის პირველი არხის ერთობლივი პროექტის წითელი ზონის სტუმრები, რესპუბლიკური პარტიის წევრი გურამ ბერიშვილი, პოლიტოლოგი გიანოდია და ჟურნალისტი მაგნა ნოვაკოვსკა. პირველი არხის ეთერში პარასკევს 24 საათზე. დღეს გადაცემის რადიო ვერსია შემოგთავაზებთ. მაგნა ნოვაკოვსკა პოლონეთის რეაქციას იგონებს კომუნისტების ლიდერის იარუზელსკის გამოსვლაზე, როცა ქვეყნის შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ქვეყანაში სამხედრო მდგომარეობა გამოაცხადა.
მე თვითონ არ მახსოვს, რა თქმა უნდა, ანუ პირდაპირ ეტერში არ მიხურებია ეს გადაცემა. შეიძლება სადღაც ტელევიზორის კვეშ ვიხავ, იმიტომ რომ ვიხავ სამი წლის ზუსტად დამაშავდი და მაგრამ ჩვენ კი ჩვენ გვეგონა, რომ უკვე რუსეთის ჯარი შედიოდა პოლონეთში, იდგა ფაქტურად რუსეთის ჯარი ჩვენს საზღვარზე და ჩვენ აბსოლუტურად ამაში ვიხავ დარწმუნებული, რომ აცი დაიცხება საომარი მოქმედებები.
ანუ ის რაც მოხდა პრაღაში.
ანუ ის რაც მოხდა პრაღაში.
მაგრამ მოდი ეხლა ვეკითხავ მაშინ. და ამბობენ, არის ასეთი მოსაზრებაც, რომ იარუზელსკიმ გადაარჩინა თავისი ქვეყანა აი ამ საბჭოთა ტანკებს.
კი, არსებობს ისეთი მოსაზრებაც და ამაზე სწორედ მიდის დავა, რა ზუსტად დღემდე, კი, დღემდე მიდის ამაზე დავა, რა ზუსტად რა როლი ითამაშა იარუზელსკიმ იმ მოვლენებში და ინტერპრეტირება ბევრნაირია. ერთნი ამბობენ, რომ მან გაყინა ეს არსებული სიტუაცია, გაყინა ეს არსებული მდგომარეობა და ფაქტურად შეწყვიტა ის, რაც სხვათაშორის ვაიდის ფილმში არის ნაჩვენები, ანუ ეს დიდი მოძრაობა, ევფორია. და მეორე, ანუ ოპონენტები ამბობენ, რომ მან, ესე იგი, გადარჩინა პოლონეთი იმ პრაღის ბედს.
ქვევიდანო თქვენ ბრძანეთ და ახლა მაინც გიასუნა ვკითხო, შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო სოციალური პროტესტი პირველ რიგში?
მნიშვნელოვანი წილად
ეს პროფკავშირებმა დაიწყო.
დიახ, მნიშვნელოვანი წილად ეს იყო სოციალური პროტესტი. პროტესტი იყო დაკავშირებული იმასთან, რომ მუშური მუშათა სახელმწიფო, წყალებში მუშათა სახელმწიფოში ყველაზე მეტად ირღვევდა დაბალი ფენების ინტერესები.
აი, რაში გამოიხატებოდა ეს?
არის და ვთქვათ, პოპულარულები უფრო კარგად მოყვებიან ამის შესახებ. მატერიალური თანასწორობა და ნომენკლატურის წევრებს შორის და განჩემ მოსახლეობას შორის იყო ძალიან დიდი. იყოს ასებობდა სპეციალური მაღაზიები.
ну ყველაფერი ეს იყო ახაც.
ხო, მაგრამ ეკონომიკური კრიზისი პოლონეთში დაიწყო უფრო ადრე ვიდრე საბჭოთა კავშირში. თან ეკონომიკური კრიზისი მოყვა შედარებით ეკონომიკურ კარგ ცხოვრებას, ეკონომიკურ აღმავლობას და ну ეს იყო ერთ-ერთი მიზანი, მაგრამ არა ერთ-ერთი. ეს იყო ორგანიზებული მოძრაობა, რომელიც მოდიოდა ქვევიდან. ეს ალბათ მნიშვნელოვნად დაკავშირებულია იმასთან, რომ პოლონეთში არსებობს სამოქალაქო საზოგადოების ძალიან გრძელი ტრადიცია. თითქმის საუკუნე ნახევრის განმავლობაში, როდესაც პოლონეთში არსებობდა ნაციონალური ინსტიტუტები, პოლონეთში აქტიურად ვითარდებოდა სამოქალაქო საზოგადოება და ამ შეიძლება გარკვეული პარალელის გამოვლოთ საქართველოსთან და საქართველოს მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის საქართველოსთან. და აქაც იყო ეს წერაკითხვის გავრცელების საზოგადოების და სხვა ჯგუფების სახით სამოქალაქო საზოგადოება. ვუბრალოდ პოლონეთში ეს პროცესები უფრო
არ შეწყდა და განვითარდა.
არ შეწყდა განვითარდა და
ჩვენ გჭირდებოდა, გმირი, ჩვენ გჭირდებოდა ლიდერი, რომელსაც წაყვებოდა ხალხი, მაგრამ გარდა იმისა, რაც უკვე აქ ითქვა, რომ ეს იყო ქვემოდან
დაკვეთილი
და წამოსული და ეს მართლაც რომ პირველი თავისუფალი პროფკავშირები შეიქმნა ზეგი დიდ სახელმწიფო ქარხნებში, გარდა იმისა, როდესაც ეს უკვე ჩაისახა ეს მოძრაობა, მან მიიღო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უდიდესი მხარდაჭერა პოლონური ინტელიგენციისგან.
და ბანაგურავ, აქ როდესაც გავრცელდა ეს ინფორმაცია, რომ ასეთი რამე ხდება პოლონეთში, ხო? თქვენს თაობაში. ну машин წარმოგედგინეთ, რომ ეს შეიძლება დამთავრებულიყო კომუნისტური სისტემის ნგრევით.
ძნელად იყო წარმოსადგენი, ბუნებრივია, მაგრამ იყო იმედი, მე მახსოვს ეს ძალიან კარგად, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის იყო არაჩვეულებრივად. ну იმ წრეზე ვლაპარაკობ, რომელშიც მე ვტრიალებ და ჩემი მეგობრები ბუნებრივია, თელ საქართველოსზე მე ამას ვერ ვიტყვი. ეინის გამო კი არა, რომ ინტელიგენცია, ასე ვთქვათ, გლეხობი და მუშებისაგან შორს იყო. არა. მე მგონი, ჩვენთან აი ყველაფერი ხდება სპონტანურია. ესე აფეთქებადია. აფეთქდება და მერე აღარაფერი არ გრძელდება. ამიტომ მე საერთოდ ვერ წარმომიდგინა, საქართველოში არც ყოფილა, რომ აი გეგმაზომიერი, ნაბიჯ-ნაბიჯ, რუტინული მუშაობა ორგანიზებული და წინააღმდეგობა აი ну мудмиви регулярული წინააღმდეგობის გადა ესეთი რამე არ ყოფილა საქართველოსი და ეს არის ამისი ამიტომ არ ვერ წარმომიდგენია, რომ ვიღაცამ რაღაცა შექმნას და რაღაცა გააკეთოს. მე თვითონ ვიყავი მათემატიკა.
რა რაციონალიზმი და მათემატიკა ჭირდება იმას, რომ მარტო შენ არ ახარ, შენი წრე არ არის და არიან ადამიანები, რომელთაც ასევე ძალიან უჭირო სხვა სამყარო.
მოხდილება ქართველის ალბათ, რომ ერთი დარტყმით, ერთი შეტევით ყველაფერი ერთბაშად მიიღოს. ეს მე და არა, ასე ვთქვათ, აი ნაბიჯ და რამდენი ფეხბურთელი იცით ნიჭიერი მით 16 წლის და მე არაფერი. როცა დადგება დრო, რომ აი უნდა ყოველდღიური მუშაობა არის საჭირო რუტინა, არა, არ კეთდება.
და თქვენ ფიქრობთ, რომ ის რაც პოლონეთში მოხდა, რომ შესაძაც მთელი ხალხი, მე ამას ვკითხავ მე მაგდა, მთელი საზოგადოება ფაქტიურად, ნუ კი იყვნენ იქ დამსმენებიო, მაგრამ შეიძლება თქოს მთელი საზოგადოება დაუდგა გვერდზე აი ამ სოლიდარობას, რომ ასეთი რა მოხდებოდა საქართველოში 80-იან წლების დასაწყისში. დავუშვათ.
არა, მე სწორედ ვერ წარმომედგინა, ძალიან დიდი იმედი მქონდა. მე პირადად ძალიან დიდი ინტერესით ვიყავი ამ სოლიდარობისადმი და ძალიან მაინტერესებდა როგორ განვითარდება, შეძლებს თუ არა რამეს. მე არ მეგონა რომ რაღაცა დაინგრევოდა საბჭოთა კავშირში, ეს ვერ წარმომედგინა, თუნდაც 80-81 82 წელს ეს ვერ წარმომედგინა. ეგ ძართული წარმოსახვა.
ამბობენ რომ ჯერ არ დაინგრეულაო.
საქართველოსი კი არ დაინგრეულა. ესტონეთში დაინგრა.
დასრულდა გიორგი გვახარიას გადაცემა წითელი ზონა პოლონეთის უსისხლო რევოლუციის შესახებ. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საღამოს გადაცემაც. დროა დაგემშვიდობოთ 22 საათამდე, როცა ეთერში გავა ჩვენი დამატებითი 1 საათიანი პროგრამა. მას შეგიძლიათ მოუსმინოთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 და რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. აქვე შეგახსენებთ, რომ დღეიდან ამუშავდა რადიო თავისუფლების ახალი ვებსაიტი tavisupleba.org. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე კახამ ჭადლიძე ვარ. გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.